Çok sağ olun İlhan. Azadlık Radyosu'nu dinleyirsiniz. Bakı vaxtıyla saat 23.30'dur. Bu saatin haber başlıkları. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli barədə bir neçə saat təkbətək danışıq aparıb. ABŞ prezidenti Ukrayna və Gürcistanın NATO-ya qoşulmasına tərəflər olduğunu bildirir. Roma papası Türkiyəni dinlərarası körpü adlandırdı. Türkiyənin din lideri İslamın zorakılığa qarşı olduğunu dedi. Avropa Parlament Komissiyasının məruzəçisi Avropa rəsmilərini Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin gizli uçuşları barədə xəbərləri gizlətməkdə günahlandırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan Prezidenti Robert Kosaryan bugün Minskdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli barədə danışıqlar aparıblar. Vasitəçilik edən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə yanaşı, bugünkü görüşdə ATƏT-in indilik sədri, Belçikanın Xarici İşlər Naziri Karel De Gucht və Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov da iştirak ediblər. Görüş Rusiyanın Belarusdakı səfirliyinin iqamətgahında keçirilib. Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri vasitəçilərdən sonra təkbətək danışıblar. Vasitəçilər və prezidentlər görüşü məzmunu barədə açıqlama verməyiblər. Prezidentlər Minskə MDB liderlərinin sammitinə gəlmişdilər. Bugün Ankara'ya gələn Roma papası Türkiyəni dinlər arasında körpü adlandırıb və mədəniyyətlər arası birliyə çağırıb. 16-cı Benedikt Türkiyənin Diyanet İşləri Başqanı Əli Bardakoğlu ilə görüşdən sonra xristiyanlarla müsəlmanları dialoga çağırıb. Bardakoğlu isə müsəlmanların zorakılığın əleyhinə olduqlarını deyib.
Biz müsəlmanlar şiddət və terörün hər türlüsünü kime qarşı və kim tarafından işlənirsə işlənsin kınıyoruz. Ve onu insanlık suçu olarak görüyoruz.
Bardakoğlu, bundan qabaq Papa havalimanında Başnazir Recep Tayyip Erdoğan'la görüşte Türkiye'nin Demokratik İslam ülkesi adlandırmıştı. Görüşten sonra Erdoğan'ın bildirdiğine göre Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne kabul isteğine Papa destek verdiğini deyib. 4 günlük səfərə çıxmış Papanın həmçinin İslam barədə dediyi tənqidi fikirlərin acısını ovundurmağa çalışacağı gözlənilir. Papa Ortodoks kilsəsinin başçısı ilə də görüş planlaşdırıb. Səfər görünməmiş təhlükəsizlik tədbirləri ilə müşayiət olunur. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush deyib ki, Gürcistan və Ukraynanın NATO-ya qoşulması ideyasına alyans anlaşma ilə yanaşmalıdır. Rusiyada NATO-nun 2 günlük sammiti başlayan Ərəfədə danışan Bush, Riga'da NATO'nun 2 günlük sammiti başlayan Ərəfədə danışan Bush, Gürcistan'ın NATO üzvü olmaq istəyinə dəstək verdiyini deyib. O həmçinin bildirib ki, Ukrayna xalqı bu yolu tutsa, üzvülük onun üçün də açıq olacaq. Bush həmçinin Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko'nu tənqid edərək Belarus xalqına kömək göstərməyə çağırıb. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush İraqdakı toqquşmalardan danışarkən vətəndaş müharibəsi ifadəsindən yan keçib. O İraqdakı qanlı partlayışları Əl-Qaida yaraqlarının 9 aydır ki apardıqları əməlin davamı adlandırıb və bunun məhsəb savaşını və qisasçılığı qızışdırmağa yönəldiyini deyib. Bazar ertəsi Birləşmiş Ştatların iri televiziyası NBC İraqdakı münaqişəni vətəndaş müharibəsi adlandırmışdı. Avropa Birliyinin rəsmisi bugün deyib ki, Birləşmiş Ştatların Avropada gizli həbsxanalar saxlamasından birlik ölkələrinin xəbəri olub və bu xəbəri istintaqdan gizlədiblər. Avropa Parlament Komissiyasının məruzəçisi Claudio Fava həmçinin deyib ki, ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice 2005-ci ilin fevralında NATO və Avropa Birliyi sammitində Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin təyyarə reisləri proqramı barədə məlumat vermişdi. Həmin uçuşları insan haqları təşkilatları tənqid edirdi. Fava Birliyi xarici siyasət rəhbəri Javier Solana'nı maidə komissiyaya yarımçıq ifadələr verməkdə günahlandırıb. Bu saatin xəbərlərini dinlədiniz. Sonda bir daha xəbər başlıqlarına qısaca göz gəzdirək. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli barədə bir neçə saat təkbətək danışıq aparıb. ABŞ prezidenti Ukrayna və Gürcistanın NATO-ya qoşulmasına tərəfdar olduğunu bildirir. Roma papası Türkiyəyə səfərə gəlib. Xəbərləri dinlədiniz, proqramı Rövşən Əliyev və İlxan Nəsil apardılar. Azadlıq Radiosunun verilişi dəyirmi masa söhbəti ilə davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz. Dinləyicilərin də nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, Azadlıq Radiosunun bugünkü qonaqları Milli Məclisin Təhlükəsizlik Məsələləri Daimi Komissiyasının sədr müavini, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Aydın Mirzəzadə, eyni zamanda həmin komissiyanın üzvü Müsavat Deputat Qrupunun həmçinin üzvü Pənah Hüseyindir. Və bugünkü mövzumuz bildiyimiz kimi son vaxtlar ölkədə kütlə informasiya vasitələri ilə bağlı baş verən hadisələr, bu barədə səslənən fikirlər, eyni zamanda həmin hadisələrin fonunda, əgər belə demək mümkündürsə, iqtidar müxalifət mübahisəsi, bəlkə değişməsi, bəlkə ittihamlarıdır, qarşılıqlı ittihamlar və cavablardır. Bu məsələdən başlamaq istəyirik. İlk növbədə sualımız Pənah bəy sizədir. Çünki noyabrın 28-i bugün siz Milli Məclisdə də bu məsələ ilə bağlı danışmaq istəyirdiniz. Parlament sədri büdcədən danışmağı tövsiyə edib, bu məsələdən danışılmasına şərait yaratmadı. Pənah bəy, nə baş verir ölkədə?
Bilirsiniz, sözün açığı qışdır və havalar xeyli soyuqlaşıb. Çox təbii olardı ki, biz bugün bu mövsümlə bağlı əhalinin, deyək ki, qaz problemi, elektrik, işıq problemi deyil və başqa bu kimi tələbatın ödənilməsi barədə danışırdı. Çünki ölkədə həqiqətən bu vəziyyət gərgin bir həddə gəlib çatıb, xüsusən rayonlarda, mən də rayondan seçilmiş deputatam. Amma qəribə bir şəkildə paralel olaraq siyasi mühitin bir soyuqlaşması, siyasi münasibətlərin bir soyuqlaşması müşahidə olundu və ona görə də hətta bu daha üstün bir mövzuya çevrildi. Və insanlar əlbəttə müraciət edən istər seçicilər, istər ümumiyyət Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları, bizimə ünsiyyətdə olan adamlar bu son hadisələrə çox ciddi bir şəkildə reaksiya verirlər və nə baş verir ölkədə sualını verirlər. Şübhəsiz bu ilk növbədə milyonlarla tamaşaçısı olan Aynes telekanalının bağlanması ilə əlaqədardır. Çünki Azərbaycanda mənimlə gəlir ki, hər halda çox böyük bir kütlə vardı və indi də var ki, onlar ANS-in bağlanmasını təsəvvür edə bilmirdi. Bununla eyni vaxtda, eyni gündə bilirsiniz ki, 3 qəzetin, xüsusən də çox böyük bir ənənəsi olan, böyük tirajlı müxalifət qəzetlərindən biri olan Azadlıq qəzetinin faktiki olaraq fəaliyyətinin dayandırılması demək olan addımların atılması, Xalq Cəbhəsi kimi Respublikada ən belə deyək ki, aparıcı müxalifət partilərindən birinə qarşı aparılan tədbirlər, addımlar, bunlar əlbəttə ki, ciddi suallar doğurmuşdu və bizə də müraciətlər olunur. Yəni ki, bu məsələlərə aydınlıq gətirilsin. Əlbəttə ki, bizim mövqeyimiz məlumdur, izah eləməyə biz çalışırıq. Eyni zamanda insanlar tələb edirlər ki, bu məsələni Milli Məclisdə qaldırılsın. Milli Məclisdə hər halda insanlar içərisində nə qədər Milli Məclisin belə deyək ki, nüfuzu aşağı və yuxarı olması haqqında danışmaq olur, amma hər halda bizim insanlarımız orada bir tribuna kimi baxırlar. Və bu məsələni bizdən göz açıq, mənim özüm üçün də, yəni həmin insanlardan biri olaraq, əlbəttə mülahizələrimiz var, amma mənim özüm üçün də xeyli qaranlıq olan məsələlər var. Mən Milli Məclisin rəhbərliyi ilə görüşdüm dünən və öz, yəni yoldaşlarımız adından, öz adımdan bəzi sualları demək çatdırdım, xahiş elədi ki, bu məsələlərə aydınlıq gətirilsin. Və eyni zamanda isə bu çox təbii olardı mənim fikrimcə və bir çox deputatlar 8 ya 9 deputat hətta bu bəyanatları da imzalayıbdır və bu məsələnin istənilən normal demokratik ölkədə parlamentdə müzakirəsi tamamilə bir daha təşkil edilən təbii olardı və mən bugün sadəcə büdcə məsələsini müzakirə olunarkən bu mövzudan danışmaq istəmədim. Mən təklif edirdim ki, bu məsələ fövqəladə bir məsələ olduğuna görə və nəzərə alsaq ki, 16 gündəliyin 16 məsələsi ilə günün birinci yarısında yekunlaşdırıldı. Bu məsələyə bugün vaxt ayrılsın və bu məsələ ətrafında müzakirələr aparılsın, Azərbaycan cəmiyyəti bu barədə məlumatlandırılsın.
Və indi deyil, bax sizcə o ki, hadisənin üst-üstə düşməsi, yəni mətbuatın orqanlarının binadan çıxarılması və ANS-in eyni gündə bağlanması, siz ondan danışırdınız da, siz bunu necə dəyərləndirirsiniz eyni vaxtda baş verməsi?
Yəni, mən hesab edirəm ki, məhkəmə cəzaları yoxdur, məhkəmənin hökmü ortada yoxdur və demək, insanlara öz əşyalarını toplamağı, onları siyahıya almağı, qablaşdırmağı imkan verilmir və təxminən 5-10 dəqiqənin içərisində demək, bina boşalıb. Yəni, bu yalnız Azərbaycan kimi ölkələrdə ən yüksək vəzifədə bu barədə birbaşa göstərişin verilməsi kimi zahir oluna bilər. Ən yüksək vəzifəli şəxsin göstərişinin icra olması kimi başa düşür. Yəni, bunun açığını mən sizə deyim ki, başqa cür bunun bir izahatı yoxdur. Çünki bizim suallarımıza orada demək bir izahlandıran, cavablandırmaq bu günə qədər də açıq yoxdur.
Aydındır. Bax siz deyirsiniz ki, izahatı yoxdur, amma bizim qarşımızda bayaq təqdim elədiyim kimi Aydın müəllim Mirzəzadə oturub, kifayət qədər hakimiyyət partiyasında tanınmış adamdır. Onda gəlin ondan izahatını soruşaq. Aydın müəllim, deyilənlər və üstə gəl bütün bunlar şərh olunur, qısa desək, yəni Pənah bəyin bayaqdan danışdığı, Azərbaycanda söz azadlığına hücum, söz azadlığının məhdudlaşdırılması, insan azadlığının məhdudlaşdırılması kimi dəyərləndirilir. Siz necə dəyərləndirirsiniz? Nə baş verir?
Əgər bu Pənah müəllim dediyi kimi olsaydı, bugün Pənah müəllim bu studiyaya dəvət edilməzdi və efir vasitəsilə onun fikirləri Azərbaycan efirinə yayılmazdı. Yəni, bariz bir nümunə. Digər tərəfdən Azərbaycanda yüzlərlə qəzet çıxır və bunların içərisində kifayət qədər müxalifət yönümlü, müxalifət partiyanın təsiri altında olan qəzetlər var ki, həmin prosesləri işıqlandırdılar, özləri bildikləri kimi qiymət verdilər, müxalifət partiyalarının etiraz bəyanatını çap elətdirdilər. Yəni, bunu özü göstərir ki, azad sözə qarşı baskı yoxdur. Və məsələ heç də hörmətli oponentimin bildirdiyi kimi deyil. Ki, azad sözə qarşı, siyasi fəaliyyətə qarşı və s. və s. Söhbət qanunun tədbiqindən gedir, söhbət qanununa hörmətdən gedir. Hər birini mən ayrıca izah etmək istəyirəm. Azadlıq qəzeti 92-ci ildə səhv etmirəmsə həmin binada yerləşir və 92-ci ildən sonra dəfələrlə qəzetə həmin binanın icra icarə haqqı ilə bağlı məsələlərini yoluna qoymaq bildirilib. Amma çox təəssüf ki, indiyə qədər bu istiqamətdə qəzet redaksiyasından heç bir addım atılmıyor. Onlara bu xatırladığında isə bu qəzetə baskı kimi qiymətləndirilməyə başladı. Və heç də Pənah müəllim dediyi kimi deyil, orada yerləşən digər informasiya agentliyinə və yaxud da təşkilatlara, AXCP-yə qarşı. Biz adətən görmüşük ki, qəzetlər partiyanın qərargahında yerləşir. Bu təkcə Azərbaycandadır ki, partiya qəzetin binasında yerləşir. Mən Xalq Cəbhəsi partiyası həmin binaya heç bir aidiyyəti olmadan öz başına həmin binada yerləşir. Eləcə də digər təşkilatlardır. Yəni onlar başqa yerdə icarə götürə bilərdilər. Bu qəzetin binasında yerləşir. Onların bu prosesə heç bir aidiyyəti yoxdur. Və qəzet icarə müqaviləsini bağlamadığına görə və eyni zamanda dövlət əmlakı ilə münasibətlərini hüquqi cəhətdə qurmadığına görə məhkəmənin qərarı ilə qəzet oradan çıxarıldı. Ancaq dövlət onlara yer təklif etdi. Azərbaycan nəşriyyatında kifayət qədər böyük həcmdə yer təklif etdi. Orada yerləşən təşkilatların hər birinə yer təklif etdi. Onlar bundan imtina edilər. O ki, qaldı telekanalla bağlı. Telekanalla bağlı. Yenə də burada söhbət qanuna münasibətdən gedir. Ani telekanalın dəfələrlə reklam haqqında qanunu, teleradio yayım haqqında qanunu dəfələrlə konkret müddəalarını pozdu. Ona həmin müddəaların qanunu vəziyyətə gətirilməsi ilə bağlı iradlar bildirəndə isə o məsələni siyasiləşdirməyə, güya ANİS kanalı ilə kimisə bir xüsusi bir münasibət olması barəsində rəylər yaratmağa başladı. Bir dəfəlik bilmək lazımdır. Qanuna hörmətlə yanaşmaq lazımdır və qanun qarşısında kimisə şərəfli tarixi və yaxud da yenicə ictimai həyata həyat qoyduğu barəsində çağırışlar etməyə ehtiyac yoxdur. Qanun tələblərini yerinə yetirmək lazımdır. Bugün belədir. Sabah kimsə yönümündən, siyasi fəaliyyətindən asılı olmayaraq kimlərsə, şəxs mi olacaq, hüquqi şəxs mi olacaq, edəcəksə, yenə ona qarşı qanun sərtliyi tədbiq ediləcək.
Aydın müəllim,
mən üzr istəyirəm. Üzr istəyirəm.
Sizin dediyiniz sualı
yox, bilsə yox, qalır. Yox, üzr istəyirəm. Buna o icazə verin, mən buna bir qısaca ala bilim. Sadəcə görünür ki, Aydın müəllimin bu məsələlər var da, həm də məlumatı çox azdır. Məhkəmədə Azadlıq qəzeti ilə Əmlak Komitəsinin, Xalq Cəbhəsi Partiyası ilə Əmlak Komitəsinin, Turan İnformasiya Agentliyi ilə Əmlak Komitəsinin, o dövrdə bilirsiniz ki, bu İqtisad İnkişaf Nazirliyinin tərkibində olub, arasında 2000-ci ildən başlayaraq yazışmalar hakim tərəfindən elan olunubdur. Yəni bu məsələlər və onların orada olması hüquqi əsaslarla həyata keçirilibdir. Bu işin bir tərəfidir. İndi məqamda isə bir daha təkrir edirəm. Bu məsələnin Aydın müəllimin dediyi kimi icarə məsələləri ilə bağlı olub-olmaması bir başqa məsələdir. Söhbət bu aksiyanın həyata keçirilməsi forması zamanı elementar hüquqların, qanun normalarının nümayişkəranə şəkildə pozulmasından gedir. Eləcə də üzr istəyirəm, elə bu həmin ANİS-ə də aiddir. Təsəvvür edin, saat təxminən saat 12-də səhv eləmirəmsə, ya yəni bir neçə, 2 saat əvvəl televiziya radio şurası qərar qəbul edir. Saat 3-də dayandırılması haqqında qərar qəbul edir. Hətta məhkəməyə də müraciət eləməyə demək, hansısa bir vaxt verilmir. Və saat 3-də carçı iç xəbər proqramı efirə gedə-gedə polislə birlikdə daxil olunur, demək, telekanalın studiyasına və telekanalın studiyası zorla dayandırır. Yəni, bu cür, bu dərəbəlikdir. Bizim dediyimiz budur. Qanunu bu şəkildə icra eləmək, bir daha təkrar edirəm, olmaz. İşin digər, yəni bu sadəcə biz bu məsələyə texniki məsələ kimi, maliyyə məsələsi kimi, vergi məsələsi kimi, icarə kimi baxılmasının qətiyyən tərəfdarı deyilir. Çünki ölkədə çoxlu sayda bu icarə mübahisələri vardır. Bu barədə indi haqlı-haqsız məhkəmə prosesləri gedir, qərarlar çıxarılır və bu zaman gəlin etiraf edəyin ki, biraz daha az, biraz daha çox hüquq normalarına demək əməl olunur. Amma bu məsələdə ayrı seçkiliyin müşahidə olunması. Bütün digər başqa məhzlərə olduğundan fərqli bir münasibət müşahidə olunur. Biz bu münasibəti siyasi motivlərlə əlaqələndiririk.
Mənə elə gəlir ki, biz axıra qədər Aydın müəllimi dinləyə bilmədik. Aydın müəllim, mən o məsələyə toxunmaq istəyirdim ki, deməli, siz özünüz, deyək ki, həmin gün qərar çıxardılır, ANS bağlanır, eyni zamanda məhkəmənin qərarından sonra, onu da deyim ki, həmin bütün proseslərdə mən iştirak eləmişəm, məhkəmə, sonra boşaldılma və s. Polis gəlir və boşaldır. Məsələn, siz özünüz deyək ki, adi belə hansısa bir məsələ ilə bağlı qərar çıxardanda onun tez, deyək ki, belə bir sürətlə və yaxud bəlkə polislə, bunun tərəfdarısınız ya yox icra olunmasına?
Mən onun tərəfdarıyam ki, həmin o qərarın çıxarılmasına şərait yaradılmasın. Həm ANS, həm Azadlıq qəzeti görürdülər ki, məsələ buna doğru gedir. Yəni, bu məsələdə onlar hüquqi cəhətçə haqlı deyirlər və fəaliyyətlərini elə qurmalıydılar, işlərini elə qurmalıydılar ki, proses bu nəticəyə gəlib çıxmasın. Və bu baxımdan mən qəzet rəhbərliyini daha çox ittiham edirəm və maraqlı bir şey alır. Bu uzun illər ərzində Azadlıq qəzeti icarə haqqı ödəmədi və ona təklif edilən ucuz qiymətə olan yerdən imtina elədi. Və bugün internet saytında informasiya çıxıb ki, onlar özlərinə icarə tutmaq üçün yer axtarırlar. Əgər onların pulu var idisə, indiyə qədər niyə icarə haqqını ödəmirdilər? Eyni zamanda onların tapacaqları yer bugün dövlətin təklif etdiyi yerdən qat-qat bahadır. Elə isə çox maraqlıdır. Onlar niyə ucuz yeri qoyub baha yeri getməyə çalışırlar? Bu məsələn bir tərəfdir. Digər tərəfdən biz nədənsə səbəbi qoyub nəticəni araşdırmağa çalışırıq. Polisin hansısa stolu düzgün tutmaması və yaxud da generalın ora gəlməsi və s. və s. Olmaz mı? Bugün ictimai fikrə təsir etmək iddiasında olan kəslər və yaxud da kəslər qrupu işlərini qanun uyğun şəkildə qura bilsinlər. İcarə müqaviləsini düzgün bağlasınlar, reklam haqqında qanunu pozmasınlar və yaxud da ki, radio verilişləri haqqında qanunu pozmasınlar. Sabah həmin tali, mən açığını deyim, çox təəssüflənirəm ki, ANS telekanalını bağlamağına. Ancaq bununla belə, həmin tali sabah bir başqasını da yaşaya bilər, əgər kimlərsə yenidən qanunu pozmağı özləri üçün bir norma hesab edərlər.
Hacı bəyəm, incə qanafə bir ifadə işlətdi, bugün onu parlamentdə də işlətdi ki, əgər parlament sədri bu məsələnin müzakirəsinə icazə vermirsə, şərait yaratmırsa daha doğrusu və incə də dedi, başqa cür əsaslandırdı, qanafə iddia eləyir ki, deməli bu daha yuxarı instansiyadan verilmiş qərardır, göstərişdir, ona görə bu məsələ müzakirə oluna bilmir. Sözsüz ki, bizim də bildiyimizə görə daha yuxarı instansiya deyəndə hansı anlayış və kimlər nəzərdə tutulur, siz necə dəyərləndirirsiniz? Doğrudan mı belədir?
Mən deyim ki, bu bizim oponentlərimizin çoxdakı priyomudur. Hər hansı bir məsələdə o dəqiqə bildir. Bu yuxarıdan da tapışırıb gəlir. Gəlin konkret mənbə və konkret ünvan üzrə danışıq. Bəli, hörmətli sədrimiz bugün Pəna müəllimin bu məsələyə çıxış etməsinə imkan vermədi. Və düzgün etdi. Nə baxımına? Çünki parlamentin daxil nizamnaməsi var və onun tələbləri var. Əgər biz qanun qəbul edir, cəmiyyətin bu qanunlarla yaşamasını istəyiriksə, o cümlədən özümüz üçün qəbul etdiyi qaydaların və qanunların da yerinə yetirilməsində hörmətlə yanaşmalıyıq. Milli Məclis artıq bir aya yaxındır ki, büdcə paketini müzakirə edir və bugün cari məsələlərin müzakirə edilməsi nəzərdə tutulmamışdır. Əgər cari məsələləri biz növbədən kənar ortaya qoyacaqsa, biz daxil nizamnaməni pozuruq. Və yaxud da belə deyək, büdcə paketini müzakirə etməyib, biz başqa məsələ müzakirə edirsə, axı dövlət, cəmiyyət, vətəndaş bizdən büdcəni gözləyir. Çünki büdcə üzrə işlənməlidir. Və yaxud da ki, mənim yadıma düşəcək ki, başqa bir məsələ var. Və 125 nəfər deputatın hər biri gündəlikdən kənara çıxıb başqa məsələ üzrə danışacaqsa, onda bu parlamentdən daha çox danışıqxanaya çevriləcək.
Çox pis demək, sosial vəziyyətin yaxın dövrdə biz bunu deyirik, 3 ildən, 4 ildən sonra Allah qoysa, sağ qalsaq sizinlə oturub bu məsələni artıq kimin doğru deyib demədiyini də araşdırırıq. Vəziyyətdə xalqı korrupsiyanın əleyhinə olan informasiya kanallarından məhrum eləməkdir və bunların da ən güclülərindən biri ANS idi. Və Azadlıq qəzeti idi və digər başqa kütləvi informasiya vasitələri idi. Bu məsələ hal-hazırda, bir daha təkrar edirəm, özünə qarşı tənqidi bizim fikrimizcə azaltmaq cəhdlərindən ibarətdir. Çünki demokratik elementlərlə sosial gərginlik heç bir halda bir yerdə mövcud ola bilməz. Bir də partlayış baş verər. Və ola bilsin ki, ağıllı texnologlar, politexnologlar, siz də siyasətşünassınız, bu vəziyyətin gərginliyini görərək, fürsətdən istifadə edərək bu cür addımları bir daha təkrar edirəm, atmağa baş. Qalan məsələlər hamısı düzələndi. İcara müqaviləsini də ödəməyə həmin təşkilatlar hazır idi. Həmin müqaviləni bağlamağa da hazır idilər. AYNES-də mən onların mətbuat konfransında oldum həmin gün. Və onlar çap olundu, xeyli müxbirlər də var idi. Yəni, bütün bu məsələlərin qanuna müvafiq şəkildə nizama salınmasından heç kim imtina eləmir. Və indi də imtina eləmirlərdi. Bir daha təkrar edirəm, bu açıq aydın qisasçılıq aktı idi həm də, düşmənçilik aktı idi. Nəinki söz və mətbuat azadlığına, cəmiyyətin, bizim insanların, bizim azərbaycanlıların heysiyyətinə qarşı olan bir təcavüz. Əbülfəz Elçi bəyin eksponatlarının o şəkildə darmadağın olunması, o şəkildə aparılması nə lazım idi? Kimə lazım idi? Nə üçün buna yol verilirdi bu cür halların olması? Bu bir daha təkrarlayım, mənim fikrimcə sadəcə olaraq bir düşmənçilikdir, həqiqi məndə siyasi bir təcavüzdür. Rəqabət apara bilməməyin nəticəsidir ki, bu cür zorakı fiziki tədbirlər.
Aydın müəllim, gətirilən deməli əsaslar, arqumentlər qarşı tərəfin ittihamlarında bir düşmənçiliyə özünüz münasibət bildirəsiniz. Sözsüz ki, indi bir neçə dəfə Pənah bəy düşmənçilik sözünü işlətdi. Digər argument isə qarşı tərəfin belədir ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahı şəhərin mərkəzində yerləşir, Yeni Azərbaycan qəzeti həmçinin həmin ərazidə şəhərin mərkəzində yerləşir, sonra Səs qəzeti və digər informasiya vasitələri bunu əsas gətirərək bildirirlər ki, deməli, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının həmin ərazidən və Azadlıq qəzeti Turan informasiya agentliyi digər kütlə informasiya vasitələrinin oradan çıxardılması doğrudan da siyasi aksiyaydı. Yəni siyasi, daha çox siyasi məqsəd daşıyırdı. Nəinki hansısa deyək ki, qanuni o müqavilələr və s. Buna izahat gətirməyinizi xahiş edirik.
Böyük məmnuniyyətlə, amma icazə versəz, hörmətli abonentimin irəli sürdüyü ittihamlara qısaca bir cavab verərdim. Buyurun. Birincisi, mən Pənah müəllimi sivil siyasi dildə danışmağa dəvət edirəm. İkinci tərəfə qaldıqda isə bəli, partiyamızın şəhərin müəyyən bir hissəsində qərargahı var. Və mən arzulayıram ki, bütün partiyaların istədikləri qərargahları olsun. Bugün biz bazar iqtisadiyyatı münasibətləri sistemində yaşayırıq və istədikləri yeri onlar icarəyə götürə bilərlər, istədikləri yeri ala bilərlər. Yəni bu artıq onların hüququdur və bu hüquqdan geniş istifadə edə bilərlər. Sadəcə olaraq bizim partiyamız müxalifət partiyalarından fərqli olaraq vaxtında icarə müqaviləsini, vaxtında əmlak münasibətlərini sistemli şəkildə yoluna qoya bildi. Və bu baxımdan qərargahımız var. Amma mən qəbul edə bilmirəm ki, mütləq necə deyim, qərargahımız və yaxud da ki, ofisimiz şəhərin mərkəzində olmalıdır. Əsas məsələ harada yerləşmək deyil. Əsas məsələ xalqa, cəmiyyətə hansı sözün deməyidir, hansı şüarla aparmağındır, hansı belə deyək, perspektiv aparmağındır. Bu məsələlər əlbəttə bugün gündəmdə olan məsələlərdən biri deyil. Amma mən deməzdim ki, aparıcı bir məsələdir. Və görün nə adlar? Məsələn, müxalifət təşkilatları, beynəlxalq təşkilatlara müraciət edirlər ki, Azərbaycana qarşı embargo tətbiq edilsin. Embargo nədir? İlk növbədə ölkənin xarici çıxış olmasın, ölkə iqtisadi çətinlikləri üzləşsin. Bu iqtisadi çətinlikdən kim ziyan tapacaq? Əlbəttə ki, müxalifət liderləri yox və yaxud da qəzet redaktorları yox. İlk növbədə Fatma Nisar var. Süpürgəçi, necə deyim, Dülgər Şirin, Həsən Qulu kişi və s. və s. O,
həm də yəqin Yeni Azərbaycan Partiyasının
üzvləri əlbəttə ki, o cümlədən bizim də sıralarımızda olan zəhmətkeşlər. Və belə çıxır ki, onlar xalqın çətinlik içində yaşamağına razıdırlar. Təki bu dövlətə qarşı var bu
tədbirlər.
Bilmirəm, mən internet saytında oxuduğum müraciətlərdən deyirəm. İndi Pənah müəllim, yəni bu baxımdan sizin arqumentlərinizi mən əsaslar
saymıram. Azərbaycana qarşı embargo tətbiq olunması barədə hər hansı bir sənədi, müraciətin qəbul olunması haqqında bir məsələ olsaydı, yəqin ki, mənim informasiyam olardı. Siz konkret kimi müraciətinizi götürürsünüz?
Pənah müəllim, əgər siz bu məsələni imzalamayıbsa, mən sizin vətənpərvərliyinizi yüksək qiymətləndirirəm. Ancaq mənim son günlərdə internet saytlarında oxuduğum informasiyaydı. Olar mən davam edeyim.
Buyurun, amma gəlin həqiqəti.
Vaxtımız yetmiş,
konkret ünvanı görə gəlin biraz.
Yox, mən bildirdim ki, oxuduğum informasiyadan irəli gələn məsələlərdir. Və yəni bu baxımdan bugün bu qəzet və telekanal ətrafında yaranan belə deyək situasiyadan və mən süni yaradılan situasiyadan istifadə etmək cəhdlərini pisləyirəm. Məsələn, bu telekanalla tutaq ki, dövlət arasında olan münasibətlərdir. Bunu telekanalla dövlət müzakirə etməlidir və mənə gəlir ki, müzakirə eləyir. Ancaq bu anda müxalifət partiyalarından biri dəvət edir ki, gəl biz birlikdə kütləvi aksiyalara başlayaq. Deməli, özünün əhalini biri, hər hansı bir ehtisal aksiyasını çıxartmaq gücü yoxdur. Kiminsə bu situasiyada çətin vəziyyətindən istifadə etməyə çalışır. Və mən elə gəlir ki, bu məsələlər həll edilən məsələlərdir. Bu məsələlər yoluna qoyacaq. Əgər həqiqətən dövlət hansısa qəzeti bağlama fikrində olsaydı, həmin qəzeti, azadlıq qəzeti bugün niyə çıxır? Hər gün çıxır, fəaliyyət göstərir. Yer təklif edilib, əgər o şərait onun xoşuna gəlmirsə, həmin şərait dövlət hesabına təmir edilib, yenidən ona verilə bilər. Amma yenə də həmin o bəyanatı yada salmaq istəyirəm ki, biz küçədə oturaraq dövlətin verdiyi yerdə oturmaq istəmərik. Bu artıq onların problemidir. Yəni bu baxımdan bütün söz azadlığını bir qəzetlə, bir telekanalla bağlamaq düzgün deyil. Digər tərəfdən bunu onunla əlaqələndirmək ki, xalqın hər hansı bir düzgün informasiya almaq imkanı olmayacaq. Birincisi, bu dövlət də, iqtidar da xalq üçün çalışır. Keçən büdcəmiz bizim 4 milyard dollar idi, gələn 6.5 milyard dollar olacaq. 2008-ci ilə hardasa bir 9-10 milyard dollar bizdə büdcə gözlənir. Bu pensiyaların artmasıdır, iş yerlərinin artması, şəraitin artmasıdır. Prezidentin prinsipal mövqeyidir ki, bugün Dağlıq Qarabağ məsələsində 1 santimetr də olsun geri çəkilmə yoxdur. Bu, milli maraqlara cavab verən siyasətin yer edilməsidir. O cümlədən mən onu da bildirirəm ki, biz oponentlərimizdən alternativ bir proqram ortaya qura bilmirik. Yəni alternativ proqram olmadan da hansısa bir qeyristin problemi yaranır, müxalifət ondan yararlanmağa çalışır. Hətta gör nə qədər absurd bir situasiya gəlib çıxırıq ki, qeydiyyata ləğv edilən bir universitetin tələbələri aclıq aksiyası gedir. Müxalifət partiyalarının birini təklif edir ki, gəlin mənim qərargahımda aclıq keçirin. Sanki bu gənclərin ac qalmasının o bir zövq qalır. Onu bir reklam etməyə çalışır. Nə dərəcədə bu azərbaycançılıq bizim mənəviyyət prinsiplərimizdir.
Aydın mənim, vaxtımız yekunlaşır demək olar ki, vaxt siz də Aydın Mirzazadə, Azərbaycan vətəndaşı, evə gedirsiniz, istirahət edirsiniz, açırsınız telekanalı, televiziyanı və kanalların biri yoxdur və deyək ki, ən çox əvvəldən başlamış ilk telekanal Azərbaycanda yox, nəinki, bəlkə onu indi Qafqazda da adlandırırlar, SSR məkanında ilk müstəqil telekanal. ANS yoxdur sizin televiziyanızda. Necə dəyərləndirirsiniz sadəcə vətəndaş kimi?
Mən təəssüflənirəm ki, üzünə öyrəşdiyim simalardan biri yoxdur. Amma bununla belə arzuluyorum ki, tezliklə qanunla olan problemlərini həll edib yenidən bizlə görüşəcəyik.
Bu, Əli Əhmədov yeni Azərbaycan Partiyasına həmin tələbələr müraciət eləmişdi. Surəti məndədir, bir surətli digər partiyalara, o cümlədən indi arzuq elədiyilir, partiyalara müraciət eləmişdi. Amma yeni Azərbaycan Partiyası bu məsələni qəbul eləməmişdi. Ona görə də mən çox istəyərdim ki, hər halda bayaq ziyalı kimi tanıdığımız Aydın müəllim argument olmayanda uydurma argumentlər özündən ortalığa gətirməsin. Həqiqətən bu belədir. İkincisi, bizim də davamız ondan ibarətdir ki, xalqın pensiyası artsın, maaşı artsın, əmək haqqı artsın və bugün əslində baş verən hadisələri bunu eləyə bilməyən hakimiyyətin bu məsələlərin üstünün açılmasına, bunlara aydınlıq gətirilməsinə, maliyyə cəhdindən başqa bir şey deyil.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Xatırladım ki, bugünkü qonaqlarımız Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü, Milli Məclisin Təhlükəsizlik Məsələləri Daimi Komissiyasının sədr müavini Aydın Mirzazadə, eyni zamanda Milli Məclisin həmin komissiyasının üzvü, Müsavat Deputat Qrupunun üzvü Pənah Hüseyn idi. Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Azadlıq Radiosunun hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, qarlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyək, yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri. Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın kampaniyasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
o demokratiyadan danışmaq cəhəngahdır.
Bu dünyada həm oğul
iş yerlər açma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuqlarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü. Haftaya panorama.